Nii, tere hommikust minu poolt teile kõigile ja Jumala õnnistusi jätkuvalt. Avame siis selle, nii nagu nüüd Birgit ütles, ID-kaarti. Võibolla see mõte tahab veel läbimõtlemist, aga me oleme seda õppinud et, ja kogenud, et piibel on tõesti väga hea vahend, et Jumalat ära tunda looduse ja isikliku kogemuse kõrval. Või koos nendega võiks öelda. Olen tükk aega olnud või mõnelgi korral tähele pannud mõnda asja, mis paneb mõtlema. Ja nii, et ma tänase teema pealkirjaks panin ettevaatust rikutud langusest. Ma ei tea, kuidas teie oma päeva algate, aga minu päeva üks esimese osasid on piibli aasta lugemine. Ja kui te nüüd viimastel päevadel lugesite, siis te leidsite sealt selliseid tekste. Seda piibli aastat, mida soovitati generaalkonverentsi poolt enne generaalkonverentsi algust lugeda või see läbi lugemine. Ja me leidsime sealt nüüd viimased olid Efesuse tekstid, 5-6 peatükk ja täna hommiku jõudsime juba järgmisse raamatusse. Ja sealt me lugesime inime, lõpuks vennad, see on 6. peatükk, 10-18. Salmini. Saage vägevaks issandas ja tema tugevuse jõus. Varustage endid kogu Jumala sõna võjavarustusega, et te suudakste seista kuradi kavalate rünnakute vastu. Sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeda maailma valitsejaga, taevaluste kurjade vaimudega. Palvetagi igal ajal vaimus ning olge selleks valvel kõige püsivusega. Päev varem, 5. peatükk algupoolest lugesime, siis võtke nüüd jumalinestele eeskujuks nagu armsad lapsed ja käige armastuses. Nõnda nagu sünnis on pühadele. Olgu nimetamatu teie seas rumalad sõnad ja tühised naljad, mis kõik ei sobi. Ja selle sama peatükki 15-17 on leida sellised read, siis vaadake hästi, kuidas te elate, mitte kui rumalad, vaid kui targad. Pidage aega kalliks, sest päevad on kurjad. Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on issanda tahtmine. Selle veelse tekstis ees siit üks asi mulle jäi väga nii hinge köitma ja et teie seas olgu nimetamatu rumalad sõnad ja tühised naljad. Ma ei tea, kuidas teile asjad sobivad või ei sobi, aga mõnel hetkel on niisugune tunne, et me püüame olla üsna maailma moodi. Ma rääkisin mõni aeg tagasi ühe meie armsa noore inimesega ja tuli juttu ajalehtede lugemisest. Ja ta ütles niimoodi, et mina hakkan ajali tagantpoolt lugema ja kui ma jõuan sinna surmakuulutuste lähedale, siis seal on üks rubriik, mida ma kunagi vahele jätta, see on anekdoodid. Ma ei tea, kas teil on kiusatus neid lugeda. Aga minu varasem kogemus ütleb, et enamik neist anekdoodid on niimoodi lihtsalt öeldes Jumala vallatud. Enamasti nendes räägitakse patust ja patu tegemisest või kaasinimeste petmisest või ükskõik millisest. Mõnikord tehakse inimesi rumalaks. Ma ei tea, kas see peab meie lugemislaual olema ja kas me peaksime sellega tegelema. Ma ei tea, kui palju teil on probleeme rumalate sõnadega. Jumala abiga olen ma püüdnud neid vältida ja ma ei ole väga palju vaeva pidanud nägema. Aga ma tean ka usklike inimesi, kelle on nendega probleeme. Aga tühiste sõnadega? Sõnadega, mis võibolla ei ole meie eluks vajalikud. Ma olen vahel pannud tähele, kuidas need niisugused tühised sõnad, tühised vestlused, tühised meelelahutused haaravad inimese päevadeks mõnikord pikemaks ajaks. Ja kui sa siis tahad rääkida nendega vaimulike asju või midagi sellist, siis nad ei suuda neid üleüldse eraldada üksteisest. Vahest viiakse need igapäeva asjad vaimulikesse võrdlustesse. Ja minust tekib küsimus. Miks Jeesus peab võrdlema näiteks superstaariga? Miks lõpuaja sündmusi mõne õudusfilmiga? Ja nii edasi. Kas me päris endale anname aru? Kuhu viib nende asjade nägemine, kuulmine ja tegutsemine? Need, kes ei taha langeda saatana saagiks, kirjutab õde vaid meie kätte sattuta kuulutusnoorte kaudu 285 leheküljelt. Kes ei taha langeda saagiks saatana kavalusele, peavad hästi valvuma hingeteeradade järele. Nad peavad hoiduma vaatamast, kuulamast ja lugemast kõike, mis kutsub esile ebapuhtaid mõtted. Vaimu ei tohi iialgi lubada ekselda ühegi teema ümber, mida võib sisendada hingevaendane. Minu jaoks on see äärmiselt esine hoiatus. Apostel Johannes kirjutab, ärge armastage maailma. Ega seda, mis on maailmas. Kui keegi maailma armastab, siis ei ole isa armastus tema sees. Esime Johannes 2.15. Jakoobus 4.4 jätkab teine apostel. Maailma sõprus on vaen Jumala vastu. Kes nüüd tahab olla maailma sõber, see saab Jumala vaenlaseks. Patriarhides ja prohvetides 458 kirjutab Ellen White. Kristuse järelkäijatel tuleb eralduda patustest ja viibida nende seltsis ainult siis, kui on võimalik neile head teha. Meil tuleb otsustavalt eristuda nende seltskonnast, kelle mõju kaugendab meid Jumalast. Samal ajal, kui palvetame ära saada meid kiusatusse, tuleb meil ise nii palju kui võimalik kiusatustest hoiduda. Kus me viibime? Millega tegeleme? Täna hommikul, kui me rääkisime jüngerlusest, rääkisime sellest, et Jeesus mõjutas võib-olla jüngreid rohkem oma eluga kui sõnadega, siis see sama kehtib täna igal juhul koos kaas inimestega olles. Väga sageli meid mõjutavad rohkem hoiakud kui võib-olla isegi õpetused. Keda me vaatame? Kellega suhtleme? Neid me järgime. Isegi laste ja lapsed hakkavad järgima oma gruppi või oma juhendaja sõnu, maneere. Aru andmata sellest, kas see üldse midagi väärt on või ei ole. Kompromiss on vältimatu, kui me nendega koostame. Aga meil peaks olema välistatud. Usuline maailm, patriarhide profetid 167, on rikutud ja ära taganenud. Profeti Johannesele kujutati seda nägemuses Baabilonina. Suure linna käes on valitsus maailma kuningriikide üle ilmutuses 17.18. Enne selle hävitamist kõlab taevast kutse, minge tema minu rahvas, et ei saaks tema pattud osaliseks ja teid ei tabaks tema nuhtlused. Patust tuleb olla selge piiriliselt lahus, nii nagu Noa ja Loti päevil. Jumala ja maailma vahel ei ole mingit kompromissi. Ei saa minna tagasi, et haarata maiseid asju kaasa. Te ei või teenida Jumalat ja mammonat, Mattuse 6.24. Sittimi oru elanike sarnaselt unistavad inimesed heaolust ja rahust. Jumala inglid hoiatavad, põgenege elu eest, kuid teised hääle tüüavad. Ärge erutuge. Rahutuseks pole mingit põhjust. Rahva hõlgad hüüavad. Nüüd on rahu ja julgeolek. kuin taivas kuuluttab. Et yleastujatele saabub kiire hukatus. Hävingule eelnud ööl kees tasandiku linnades lõbus melu ja pilgati Jumala saadiku hirmu ja hoiatusi. Pilkajad hävisid tules. Sel nädalal mõtlesin ma üsna palju. Võibolla pisut sellest väljavõttest juhindavalt mõtlesin Lotti loole. Mõtlesin, miks see mees oma perega on jäänud piiblisse, tema pereloo lõpp on jäänud üsna kurvalt. Üks viimaseid asju, mis me Lotti perest teame, on tema tütarde loomuvastane käitumine. Ja esimese Mooses 19.31 ütleb üks tema tütardest, tehkem kogu maailma kombe järgi. Ja miks juhtus? Selle inimese peres lõpuks oli maailma kombed peal. Püüdke mõelda, kus see mees pärit oli. Ta oli pärit Uuri linnast. Ühest perekonnast, kes seal tolle aja sivilisatsiooni kultuuri keskuses elades oli püüdnud järgida elavat Jumalat. Ilmselt oli nad osa võtnud siiski ka pisut selle maisest rõõmust ja murest ja võimalustest, haridusest, kunstist ja kultuurist. Ühel päeval ütles Jumala Abramile, selles linnas ei saa mind lõplikult järgida. Abram oli Lotti onu. Ma ei tea, kas Lotti isa oli surnud juba seal Haaran Uuris, aga ilmselt küll. Ja kui Abram hakkas välja minema Jumala kutse peale, siis läks temaga kaasa ta isa, onu, need onu poeg Jott ja veel üsna palju pere liikmeid. Ja nad liikusid loode poole sellest linnast, pikki jõe sängi. Nad jõudsid ühte paika, peibes on nimetud Haaraniks ja see on ka ajalooliselt olemas, kus oli vähem sivilisatsiooni, kus oli vähem kultuuri. Ja et Abram isa ja Lotti vana isa oli juba üsna vana, nad jäid sinna paika, nad ei saanud edasi rännata. Nad olid töökas pere, nad rääkisid elavast Jumalast, Jumala tõotustest. Ja seal nad üsna hästi kosusid materiaalselt, sest kui nad sealt edasi hakkavad ükskord minema peale vana isa ehk Lotti vana isa ja Abram isa surma, siis nad võtavad sealt kaasa oma pered. Abramine tuli uus kutse Jumalalt, et ka selles kohas ei saada lõpuni Jumalat teenida. Mõjud ei ole väga soodsad. Siis nad võtavad sealt kaasa varanduse ja pere, mille nad on saetanud. Ja Lott läheb kaasa Abramiga. Oma varanduse, oma perega. Tale meeldib Jumal. Tale meeldib Abrami Jumala teenistus. Kui te loete piiblist, siis igas kohas, kus kohal see pere peatas, pandi püsti altar ja kumardati Jumalat. Ja päris pikka aega on Lott selle mõju all, tal on hea meel. Ta austab Jumalat. Kui ühel hetkel tekivad materiaalsed probleemid, võimalik, et ka Lotti varanduse kasvamine ja võibolla varanduse igatsus saab nii suureks, et tema sulased ja Abrami karjased lähevad tülli. Abram ütleb, kallis sõber, me oleme koos elanud pikki aastaid. Su tütred on minu juures üles kasvanud, näinud Jumala teenistust, olnud meie koos. Meil on olnud väga hea, aga materiaalsetel põhjustel me ei saa enam koos elada. Ja Abram ütleb, ma annan sulle valiku võimaluse. Nad lähevad üle kõrgele mäele ja vaatavad neid tasandike, kuhu Jumal käskis neil minna ringi randama Abramil ja vaatama seda, kui tõotatud maad. Ja Lotis lööb, kuidas ma ütlen, esile kasuahnus.
Siis ka temal on suured karjad ja Aabramil on tohutud karjad ja on vaja karjamaid. Ta vaatab alla. Sittimi orgu, see on Jordani alamjooks. Sinna kohta, kus praegu on surnumeri, aga sellal see ei olnud selline subtroopiline kliima, otse kui paradiisi aed on mõnest õhke söönud. Ta näeb neid väljasid ja kujutab ette, kuidas seal kasvavad tema karjad kiiresti ja varandus. Ta on materiaalselt kindlustatud. Ta teab, et seal on linnad. Kõlge kultuuriga. Võibolla on seal isegi koolid. Ma ei tea, kuidas sellel oli. Ma ei tea, kas Loit mõttes, et võibolla ma tütred saavad seal hea hariduse. Leiavad sobivad abikaasad. Sellest ei ole viibis kirjutatud. Aga on kirjutatud sellest, et Loit väga ei hoolinud keskkonnast. Talle tol hetkel oli olulisem maised hüved. Ja nii need inimesed, kes on Jumalaga väga tuttavad, sattuvad sinna keskkonda, kus kohal ei ole enam Jumala tundmist. Kus patust on tehtud teadus, kultuur. Ja inimene teeb kõike, mis tal pähe tuleb või mida saatan suudab pähe panna. Ja siis tuleb pöördepunkt. Ühel õhtul saabuvad sinna kaks võõrast meest. Lot on säilitanud midagi Jumala kartusest, sest huvitav on see, et Uues Testamendis nimetakse ta usklikuks, peaaegu tusu isaks. Aga tema pere on segunenud Soodoma rahvaga, Soodoma kommetega. Me ei tea, kus kohalt sai Lot endale naise, aga tema naine on selles meelsuses seal. Ja kui need mehed ennast tutvustavad lõpuks see olukorda keskel, et nad on mitte ainult lihtsalt mehed, vaid on Jumala saadikud. Ja kui nende perel saab selgeks, et nendel on jube sõnum selle koha hukkumisest, nad peavad lahkuma. Loit kiirustab oma tütreid koju kutsuma oma sugulasi. Ja nagu see tekst siin ütles, ta saab pilkealuseks seal. Ainult kaks tütart, kes ei olnud veel mehele läinud. Tulevad koju tagasi või jäävad koju. Nad olid öösel kodus, kui teda lugu loeta. Ja lõpuks nad haaravad kinni need inglid tütarde käest ja Loti käest ja Loti naise käest ja nad põgenevad sellest kurjuse pesast. Kõik jääb maha. Kõik see jääb maha, mida nad olid valinud enne. Varandus. Võibolla kuskil karjad, sõbrad. See harjund olukord seal subtroopilises kliimas. Kõike on küll. Iga asi on lubatud. Ma mõtlesin sel nädalal tõsiselt selle peale, milline kogemus oli hoida ingli käest ja ütelda hüvasti kõigele maisele. See oleks pidanud neid inimesi muutma igaveseks. Aga kui te loete seda lugu, te märkate, et ta ei jõua kui kaugele sest linnast, kui üks endel pereliikmetest, kes äsja hoidis kinni ingli käest, muudab meelt ja vaatab tagasi. See on ema, ehk Loti naine. Kui kiiresti võis muutuda, Jumal hoolitses selle eest, et see vahe saaks tehtud. Nad olid nõus. Neile kõigile meenus kindlasti see, kuidas on noorus oli tunnud, omal ajal oli tunnud koos Aabramiga rõõmu Jumalaga suhtemisest. Ja meile kõrvalt vaatajatele võib jääda mulje, et nüüd on täielik pööre uuesti. Ja seda enam on ootamatu see, et üks nendest jääb teele. Kolm lähevad edasi. Meil ei kirjutata enam palju nende luust. Kuid nendest kolmest ei pöörda enam keegi tagasi ka ümber. Otseses mõttes. Kuid see mõju, mis oli jäänud. See oli kirjeldatud selles viimases tekstis, millest ma ühe lõigu lugesin enne. maailma viisi järkeä. Käyttösit selle perätyttöt. Kaloit käyttös maailma viisi järkeä.
Kuigi Biiblis on lisatud mõlema teksti juures, kus sellest asjast räägitakse, et Lott ei olnud teadlik osas selles oma osaluses nende järeltulijate saamisel, mida need tütred said tema kaudu. Millegi pärast on see Biiblis rõhutatud. Aga milles Lott osaline oli? Ta jõi ennast purju. Ta tarvitas või kuritarvitas alkoholi. Ma ütleksin tarvitas lihtsalt. Võibolla kuritarvitamine on väga küsitav sõna. Tähendab, Lotile meeldis mõnel õhtul olla vähe vintis ja jääda niimoodi magama. Ja tütre kasutasid selle ära. Kas te olete mõelnud, et mõnikord meie mõju, mis me oleme saanud maailmast, on märkamatult ja võib olla mugav meile, meeldiv. Meeldiv, kui mõnikord me ei ole enda juures, me oleme kuskil udus. Ja neid võimalusi pakub see maailm väga palju. Aga tulemus oli kohutav. Biibli aruandes enam ei kirjutata. Kuues testamendis tuletakse Lotti meelde teatud mõttes kusumest. Aga need plekid on kõik seal sees. Ja tulemus oli kaks rahvast, mis sajandeid, võibolla isegi 1000 aastat või rohkem, olid vaenuks Jumala tööle, Jumala rahvale. Ala lõpmata nad tulid kallale, ala lõpmata nad tõid ebajumala teenistus sisse. Kuigi nende hulgas on mõningad usklikud inimesed. Maabist on isegi üks Jeesus esiemadest. Aga rahvana jäi ta vaenlaseks. Selline on maailma mõju. Ja võibolla sellepärast on Biiblis ja tunnistustes nii palju räägitud meile hoiatusi. Ärge saage osa sellest mõjust. Õpetussõnade 1.22.3, seal on kirjutatud. Kui kaua te rumalad armastate rumalust? Kui kaua meeldib hooplejale hoobelda ja albile vihata teadmisi? Pöörduge minun alla, loomimise alla. Vaata, ma lasen teile voolata oma vaimu ja teen teile teatavaks oma sõna. Kaua me oleme rumalad? Kaua me armastame rumalust? Küsib õpetussõnade kirjutaja. Kui te loete selle kirjutaja teist raamatut, koguja raamatut, siis ta loeb seal üles neid rumalusi, mis ta tegi. Ja ütleb lõpuks, kõik oli tühi töö. Ta oli püüdnud siit maailmas saavuta kõike, mis tundus olevat kasulik. Ja õpetussõnades seda kirjutab. Pöörduge Jumala noomimise alla. Vaata, ma lasen teile voolata oma vaimu. Teen teile teatavaks oma sõnad. Seda salmi on kasutanud õde vaid patriarhti ja prohvete raamatus ja sellele järgneb lause leheküljel 497. Mõju, mida kogudus peaks kõige enam kartma, ei ole avalikelt vastastelt, uskmatutelt ja pilkajatelt, vaid Kristuse järelkäijatelt, kes ei ela oma tunnistuse kohaselt. Täna hommiku ma kuulsin meie koridoris sellist väljendit. Ma ütlen sulle ausalt. Ma ei mäleta, kes seda ütles, võibolla ma ei isegi näinud. Võibolla see inime ei mõelnud üldse, mida ta ütles. Aga see kõla natuke kohutav. Me adventistid suhtleme oma vahel hingamispäeva hommikul. Tükk aega oleme suhelnud ja siis ma ütlen sulle ausalt, mis asi on. mistä mun ennen tekin? Kas me tavoinen sohe on siis epä aus vai? Võib olla, et ongi. Antku Jumal andeks, kui see nii on. Ma palun mõelge, mida te ütlete. Mida te mõtlete? Kas on hoiatavaid märke meie eludes, et me oleme juba ohus? Miks olete nii jutukad ilmalike asjade juures ja nii vaiksed kui jutt taevastest asjadest on? Mis peaksid teie kõige enam puudutama ja erutama? Mis peaks te kõige enam puudutama ja erutama ning teid täielikult täitma? See on sellepärast, et Jumala tõed ei ela teie seest. See on esimese tunnistuse raamatust. Miks on ilmselik asjade juures meie jutukus nii suur? Taavet kirjutab, hoia oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast. Hoidu kurjast ja tee head. Laul 34, 14 ja 16. Otsi rahu ja nõua seda taga. Jehova silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appühilu poole. Hoia ennast. Hoia oma keelt, oma huuli. Hoidu maailma rikkuva mõju eest. Ära mine ükskõikselt kohtadesse, kus vaenlase seisukohad on tugevalt kindlustatud. Maailm on täis laastavaid mõjusid. Suurt mõju avaldab noortele mood ja tavad. Esimene rida oli kuulutus noortele teine patriarhide prohvetitest. Saatana taktika on täita meie meeli ihaga ilmalike lõputuste järele. Et ei jääks aega endalt küsida, kuidas on lood mu hingega. See lirause oli kuulutus noortele. Piiber räägib palju, et me muutume nende sarnaseks, kellega me suhtleme või kelle lugusid me kuulame või vaatame. Laulja ütleb 115. laulis 8. salmis, nende sarnaseks saavad nende tegijad ja kõik, kes nende peale loodavad. Inimmeelele on iseloomulik, et seda vormib nähtu. Inimene ei tõuse iialgi kõrgemale tõe, puhtuse ja pühaduse kohta loodud arusaamade tasemest, omale lood arusaamade tasemest. Kui inimene ei tõsta oma pilku kõrgemale inimlikust mõttelaadist, kui ta usu läbi ei soobi vaadata lõpmatud tarkust ja armastust, siis langeb ta järjest alla poole. Patriarhide prohvetid 91 oli see. Millised on meie ettekujutused tõest, puhtusest ja pühadusest? Kas need on loodud selle maailma arusaamade alusel? Või on need valitud piiblist? Need, kes on käinud väljas, kes on suhelnud inimeste, kes on nagu väljaspool kogudust. Ja kui te olete rääkinud nendele Jumala tõest või Kristuse vajadusest, siis ma usun, et enamik teist on kuulnud ka ühte väljendit või sarnast väljendit. Mulle ei ole Jeesust või Jumalat vaja või andestus, ma olen niigi hea inimene. Ma ei ole tapnud, ma ei ole varastanud, ma ei ole vahele jäänud. Mul ei ole vaja. Nendel inimestel on loodud oma arusaam pühadusest, headusest, vajalikust tasemest. Kas sinu ja minu vahel selline ettekujutus võib olla ka selline? Sest rääkides nende inimestega tuleb sageli välja, et neil on puudus päris palju. Nad ei tea midagi. Tervisereformist. Nad ei tea tegelikult Jeesusest suurt midagi. Aga enda arust on nad pühad. See on suur oht. Need, kes tühitavad hoiatuse mõju sellega, et takistavad patuse nägemast patu tõelist olemust ja selle tagajärgi meelitavad endid sageliku mõttega, et nad väljandavad armastust. See ei ole teine loomimis mitte teiste jaoks, vaid see on küsimus sinu ja minu jaoks. Need, kes tühistavad hoiatuse mõju sellega, et takistavad patusel nägemast patu tõelist olemust ja ka tagajärgi meelitavad end sageli mõttega, et nad väljendavad armastust. Ja ta väikirjutab edasi, tegelikult töötavad nad otselt vastu Jumala pühavaimu tööle ja takistavad seda. Nad oinutavad patuse onne otse hukatuse äärel patriarhi prohveti 361. Kerge on öelda, oh ei ole midagi. Küll Jumal võtab iga inimese vastu sellisena, nagu ta on. See on poolik tõde. Tõepoolest Jumal võtab sellisena vastu, kui keegi on. Aga kui keegi on Kristuse poolt vastu võetud, siis ta ei jää selleks, kes ta on. Mitte mingil juhul. Kui ma väidan, et ma olen Kristuse poolt vastu võetud, jään selleks, kes ma olin, siis ma valetan teile. See ei ole võimalik. Täna hommiku panime tähele, et kui Peetrus haaras Jeesuse jalgadest kinni, et mine ära minu juurest, sest ma olen patune mees või inimene olen tõlkest. Siis ta ütles sellega, issand, me ei sobi selliselt kokku. Issand, ma ei sobi sinu juurde selliselt. Loo mind uueks. Ja järgmine sõnad, mis Jeesus räägib, räägibki uueks loomisest. Ma annan teile sellised vabadused. See Peetrus, kes püüdis ööotsa kala, ei saa olla inimeste püüdja. Ta peab olema teine mees. Kallis sõbrad, siin on see asi. Mul on raske näha, kirjutab te vaid kuulutus noortele 279. Mul on raske näha, kuidas kristlikes kodudes loetakse ajalehtede ja ajakirjandes ilmuvaid järjejutte, mis ei jäta mitte mingisugust head mõju ingele. Ma olen jälginud neid, kelle kalduused ilukirjanduse lugemisele on just selliselt välja kujunenud. Neil on olnud eesõigus kuulata Jumala sõna tõdesid, saada tuttavaks meie usualustega, ususaladustega tegelikult, jah, kui ta on jõudnud küpsesse aastatesse, küpsetes aastasi ilma tõelise vagaduseta. Kui ta kirjutaks täna neid ridasid, siis võibolla ta kirjutaks siin meie seriaalidest. Meil on puhkend mõnikord näiteks singaspäeva tunni, koolitunnis väga niisugune aktiivne vestlus mõne seriaali sündmuse kohta nädala sees. Keegi on vaadanud ja ta põleb sellest. Õppetükk on läinud ei tea kuhu. Ja mis sellest Johnist või Marjast või kellest seal sai? Kui oli selle seriaalid Eestisse jõudmise aeg peale selle nõukogude aja lõppu, ma külastasin ühte meie vanemat koguduse liiget. Ja muu seas rääkis ta mulle, kuidas ta palvetas ja nuttis, et selle Mariaga ei juhtuks seda või teist, kui ta vaatas filmi. Võibolla muigate. Minu arust on see nutu koht, tõepoolest. Kui inimene on läinud nii sellesse mõju sisse, et ta ei anna enam reaalselt aru, mis see toimub. Ta ei anna aru, et see on üks kokku mässitud asi. Seal on omad senaariumid, oma asjad ja see toimub kõik juba ammu. Ja see on pilt, mis jookseb seal tegelikkus. Aga kui inimene langeb seal ette põlvili, nutab taevaisa luba, et ta surma ei saaks. Ma ei tea, kas see naine laskus põlvili või mitte, aga ta palus, see nutis, see nii tõtles. Millest see räägib? See räägib, et milline mõju on. Mida me kuulame, mida me vaatame. Me tegeleme lapsikustega, tegeleme rumalustega. See ei ole naerukoht. Üks teine rida, sealt samast lähedalt on te vaid kirjutanud 228. leheküljel, veel kirjanduse kohta. On palju häid raamatuid, kui kõigil neil ei ole pühitsevat mõju. Ma ei otsinud välja, aga ma tean, et apostel Paulus on kirjutanud, et hoiatanud liikse lugemise eest Timoteost. Seda teksti lugedes ma mõtlesin sellele, kui palju on praegu saada raamatuid ja kui palju on saada praegu internetist kõik sugu materjale, ka kristliku materjale. Ja siin nimetab õde vaid ka, et head raamatud on need. Isegi ei ole halvad raamatud. Aga need võivad haarata ja neil ei ole pühitsevat mõju. Paluge väga suurt tarkust taevaisa käest, et teie südames antakse märku, mida vaadata, mida kuulata, mille see süveneda. Maailm on täis kõik sugu asju. Maailm on ise hädas igasuste vandenõude, teooriatega, igasuste ebareaalsete asjadega. Need tulevad nendele endile suureks hädaks. Ja saatan ei unusta ja neid, kes tahavad Jumala pooles olla, ta pakub ka nendele. Igasugu teooriaid. Need, kes ei taha langeda saatana saagiks, tema kavalusele, peavad hästi valluma hinge teeradade järele. Nad peavad hoiduma vaatamast, kuulamast ja lugemast kõike, mis kutsub esile ebapihtaid mõtteid. Vaimu ei tohi iial lubala ekselda iga teema ümber, mida võib sisendada hinge vaenlane. 285 kuulutus noortele. Kui inimene midagi tähelepanelikult vaatab, siis juba see muudab teda. Ta laskub ebapuhastesse mõtetesse ning muudab oma vaimu nii, et patt, mida ta enne jälestas, muutub talle nüüd meeldivaks. Patriarhid ja prohvetid 459. Teie mõtted sarenevad asjadega, millega tema vaimu täidate. Veel kord kuulutus noortele. Kui te alustasite ennast päeva piiblilugemisega, siis te lugesite Filippi kirja esimest peatükki. Ja seal 28.30 salmini on sellised read. Ainult käituge Kristuse evangeeliumi vääriliselt, et te püsite ühes vaimus, ega lase endid heidutada mitte milleski vastase poolt. Sest teile on armust antud Kristuse päralt mitte ainult uskuda temasse, vaid ka kannata tema pärast ja võidelda sama võitlust. Ja lugeste täna hommikul seda. Teile on antud armust mitte ainult uskuda temasse, vaid ka millestki üle astuda, millestki kannatada. Midagi muuta oma elus lasta ja võidelda sama võitlust. Selleks, et saada uut südant, tuleb ära heita kõik maailma mõjud. Meeldib teile see lause. See on kuulutus noortele, 72 originaalist. Selleks, et saada uus süda, tuleb ära heita kõik maailma mõjud ja siduda end Kristusega. Omandada uut südant tähendab omandada uut meelelaadi, uusi eesmärke, uusi motivatsioone. Mis on siis selle uue südame tunnus? Ja lühike kahesõnaline vastus. Muutunud elu. Me ei saa valida maailmast parimat. Peab vajama täiesti uue. Ja täna hommiku viimased tekstid. Johannes armastuse jünger näeb neid, kes on võitnud. Ilmutuse 12.11. Ja nemad on tema võitnud talle vere tõttu. Ja oma tunnistuse sõna tõttu ega ole oma elu armastanud surmani. Ja viimane tekst on Malakia 3.16. Siis rääkis isekeskis need, kes kartsid Jehovat. Ja Jehova pani tähele ning kuulis. Ja tema palge ette kirjutati mälestusse raamatut nende heaks. Kelle heaks siis? kes kardavad Jehovat ja austavad tema nime. Jumal esikohal. Jumal esimene igas minu valikus. Nende kohta on mälestuste raamat Jumal ees. Mingeid alternatiive pole olemas. Antku Jumal jõudu, et need mõtted ei kaoks meie peast üheski hetkeks. Ja et siin saalis ei oleks kedagi, kes annaks maad saatanale. Amen.